इज्जत मंदे गोजदारो का मरुची सयागस तो दुशंबे रोज साल 2009 समंदर चवती दिले जोलांकिया शुमारा दूरी राय द्राबात गुशीत वामे वड़ा मरुची मैं वती खासे मेहमान वाजा खान अब कलात सुलेमान दाऊद खाना चा लंदना चा वती टीम एने का वशात का नाम
वश
वाजा खान कलात रंचा वशत किया मावती नेके वाग पशुमारा नादर कने वशुमे सुमंदिया खुदा पाके दरा वाहो किंत मैं अवलिगे सवाल चश्मा इशंत के गस्तगे वादा के पाकिस्तान हुकूमती वाकन नेम का शुमे पाकिस्तान रहोगे बंदोबस्त कनक बूत भले शुमे गश के मुताबिक के अंचे बंदोबस्त यशमा सरपदी नदारे अंचो के इश्कुनक बूत के गवर्नर बलूचिस्तान वाजा जुल्फकार मक्सी साहब पाकिस्तान कासिदिया शुमे नेम का लंदना कहे तो अंचो शम गेंदक बूत के शुमा गु वाजा मक्सिया गेंदुनित कोत बारे शुमे पाकिस्तान पछतर गे बाबता चे गप त्राने बूत एक गप चिंचो देमा शोत
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अवल खुवाजे एशन के पाकिस्तान नेमगा चे हिच हबर नबूत मक्सी साहेबा के माँ दीस्तन बहसियत यक बलोच दीस्तन है न के बहसियत गवर्नर बलोचिस्तान या यक कासिद पर चे आया चे मदन मदन है कासिद गो मा आला वाल कुर्तगन तो एशन के अमा आदिस्तान के मक्सी साहेब खबर है बिल्कुल मई गेंद ने बूथ पंच सात गोमा निश्त नान गोमा वार मगर एशियन के हिच न बलोचिस्तान न पाकिस्तान हिच चीज डिस्कस न बूथ न माँ इसी तरह खबर कुर्तन बाकी मना में गुश्त के मन आतगुन वती एक जातीय छुट्टी सरा ओ परचे के मन लंदन आतगुन मन लोटेतन के तई सरा बलोची हिसाब तरा यक बॉल विकरीन के तव मई मजन है
जी वजह अंचो के वाजा गवर्नर मक्सी साहेबा वती हमें जारा नहीं तो का अमोदा कुएट है हम हमें बाज रंदा कोशक पूता के अरकस बलूचिस्तान है गप्पा कनगाए अरकस लंदना निश्ता को हमें गुशित के मन बलूचिस्तान आजादिया लोटा ऐशानी अमा गप पुत्राना ये अहमियत नहीं इसी बाबता शुमार चुतौर का बारे शुमे गप पुत्राना ये बाबता हाँ वे नबूत
वाजा अमा दिस्तान के अगर मक्सी साहेब ये खबर है शुमा कने के कुल मखलूक के लंदन आ निष्ठगंत ऐशानी दस्ता हिच नबी आई अकवती जाती एन राय तो अगर आई मकसद खबर हमें है तो गुड़ा ये दा पर्चे गोटे न मखलूकान के इस मेहनत का नगा
जी वाजा शुमे हयाला बारे आ वाजा के ओदा बाजे मुदते वाजा मक्सी साहब बाजे मुदते मुती जारा नहीं था हमें आल पेरने के माँ हमें आजादी लोटो का नी ऐसिया तेज नए नो माँ बलूचिस्तान हम नमान कने नो अंचो गेंदक भी के ओदा पाकिस्तान है फौज द्राए बलूचिस्तान है तंक तंक का कुआ कोरसरा मेतकानी तो का याद का अंगा बलूचिस्तान तो का अमन बयागा नए नु बारे शुमा ये बाबत अच्छे कुछ है
जी अमा आदिस्तान के माँ वती खबर है सरा उस टोकन के माँ के बलूचिस्तान है मखलूका पर वती बलोचान पा चाहे हर कुजा मिलाका गाचे माँ कुला पा यक आजादी है लोटर परचे इस चस्ताले गोलामी आचे हिच नतीजे के दर नकब हमें यक नतीजे के सिर्फ दर कप गए कि हर दस साल आचे रंद यक ऑपरेशन है भी बाकी अमादिस्तान के मक्सी साहेब खबर इन कि तब गुश्ते आगुशी के मकसद ये आजादी लोटो का चेत न भी आवत बैसियत गवर्नर बलूचिस्तान आवत इंटरव्यू दाता के आ मिस्कीन दस्ता हिच्चे ने यने पंच फीसद उम आ हिच कनक नकुरता प बलूचिस्तान सिर्फ एशियंत के अमा वाजई यानी सीट आनी सरा निंदो कर अमावती मकसद में गवर्नरी चोने पोस्ट आनी सरा निंदो कर मगर आए आंचे मिस्की ना चे के स्टेचे नबाय गए कि आए फोर्स आम इस्तेमाल करना गा फौजे हर चीजे मगर हिच चीज काबू आई खातर नया गए पर चे के बलोच अवाम में یعنی دل توارن کیا پوتا یک آزاد ملک لوٹا گا
جی وجہ 11 اگست 1974 بلوچستان چا برطانیہ چیر دستیا وتی وت مستری جارا جنت آئیے آزادی اعلان بھی 20 مارچ 1974 پاکستان پوج گوں وتی طاقت بلوچستان کلات حکومت سرا قبضہ کند بارے بلوچستان حکومت نزوری چیئے تند کے پاکستان آئیے چو آسانی سرا قبضہ کوت
واجہ اول خو غٹا چے مزرین خبر ایشن کے 11 اگست کلات بلوچستان کے آزاد بود آئی تا دگا ہچ ریاست نام نے دومی کیس پاکستان بحیثیت یک راست 14 اگست آزاد بود او ہندوستان 15 اگست آزاد بود او تی نیپال کیس 16 اگست آزاد بود یعنی تو ایشا چے ظاہر ان کے بلوچستان کلا تے یک جدا گانے حیثیت بوتا پرچے کے دگا ہرچی کے ہندوستان یا پاکستان تا دگا ریاست بوتا گن آما 14 اگست تو 15 اگست تا آزاد بوتا گن تو مارام وتی مخلوق میں گشگین تی یک کلو ان فوتی بلوچان کے 11 اگست آیانی آزادی روچن آ باز وشیا او دوم داما چے وتی ہمیں روچا بمن آئے نا تو 14 اگست پما شما کل یک سیائن روچے او اے سیائن روچا دگا ہچ مکن ہے صرف ہمیں وتی شی گسانی سرا او دستانی او ماشینانی سرا کے است سیائن ڈنڈی بجنا او اما دس کان کے شما گشا گئے کہ 11 اگست آئی آزاد بو تو 28 مارچ اس کان چھ حالات بو سن آ ایشن کے سے دگا ریاست پاکستان جوڑ کن تاکہ اس پر لسبیلہ خاران و مکران ہے حالانکہ کل کلا تا حصہ بو تگن او دگر دومی ایشن سوائے غوث بخش بزنجو صاحب ہے کہ اما یک تقریر کرتگت ایوان زیری نے تھا آیا چے علاوہ کل ہر چخہ کے میں سردارن اے کل سے بھی اے سٹیشن ہے سرا کے است محمد علی جناح گون ملتن او آیا میں یقین داتن کہ اے کل آیا گون نون آ تاریخہ کم میں شما وطف کم میں بپٹٹ کے کئے کئے شتگتن
جی وجہ منی گپ پیشات کے انچو نزوری چیا مارا آج تک وقت ہے کہ میں حکومت ہی آستا میں حکومت چو آسانی سرا پاکستان گفت بارے میں حکومت یک انچے سرجم حکومت ہی نیا زانا
وجہ ولی کو خبر ایشن کہ اگر شما خان میراب خان شہید ہے چے اگر بگرت اے حالت اما وقتا چے انچون بوتن کہ انگریز چون مئی شمئی ملکات آئی تام امے سرداران و امے مزنان کیس یک دستے بوتا او اگر کم میں وتی تاریخ بے پٹت اے شمارا گٹ جواب اما وتی تاریخ دنت تو امے ریپیٹ بوت 1948 مارچ والا حسابا کے شما گشتے اے سی ریاستم جوڑ بوتن او آیا چے علاوہ کے است ہر چخ کے شمائی سردار اند بلوچستان ہے آیا ہم کم میں بے پٹت کے کئے کئے منی خیال کسے چو نبوت اگت کیا آئی تا موجود نیست ہے تو نونم تقریباً اما ڈولین یا کستگین مگر بازین میں شمائی سردار انچونین حسن کیا قوم دوستن او بازین کیست آ کیست وفاق پرست او شمائی کیست پنجابی پرستن تھا
وجہ ار سال 14 اگست پاکستان وطی آزادی گلو شادیا برجاداری بلوچستان سرا قبضہ کرنے گے جشن گریب وجہ شما عنوان بلوچستان قانونی بادشاہ ایت بارے شما ای روچ درگتا بلوچ راجا چے گوشک لوٹیت
ماوتی بلوچ ان گوار براستان و ماسپستان ای گوشک لوٹن کہ 11 اگست تا کے است وتی آزادی ای روچا انچون کے یک کا ملک آزادی ای روچ بیت یک جشن ڈولا کے است ایشا کے است بمنانت او اما دس کان کے 14 اگست ہے روچند کے میش میں اما قابض میسرا میں ملک قابض بوت اے آئی آزادی ہے روچند اے شے اے روچا باید کیس یک سیاین روچے بیمان نائنند او وتی ماشینانی او وتی گسانی سرا او وتی دستانی سرا باہر چائن جنڈا بے بند
وجہ یہ پاکستان ہے غیر قانونی قبضے خلاف مالوک کا بلوچ عوام اچھی کنک لوٹیت
وجہ یہ قبضہ گیت قبضہ گئے ہر چکھا بزبتا بکٹ ہے با کب بیت باقی یہ شید باید بلوچ کے است چاہے آ کے بتارا نیشنلسٹ گشت یا آ بتارا قوم دوست گشت آیا نہیں فرض کہ آ وتی شس سال ہے کہ یہ سیاست آ کرتگت پہ بلوچ قوم باید آیا چیم امیں رائے او وتی مخلوق اٹا چے مزن انکار کہ میں مخلوق اے چیز ہے کہ است بھرپور مذمت بکنت او آئی مطلب اینس کہ تو برو ایجیٹیشن بکنے یا دیگر چیزیں بکنے باید وتی گسانی سرا وتی کاروبارانی سرا وتی ماشین و موٹر سائیکلانی سرا او وتی دستانی سرا سیاین پٹی ہو بندہ کنن تو ایشا چے زیادہ یعنی دیگر چے قسم مذمت بھی بیت آ مئی مخلوق کے مقصد درانت گسان چے در پدرانت کوانی تانت آوتی ڈولا کا نہ گائیں باید عوام بلوچ اے ڈول بکنتے نہ کہ ایجیٹیشن ہے شکلا بلکہ پورا یک بھرپور کے ہر گسے سرا یک شائن جنڈا گے بھی بھی
جی وجہ شما ہمیں مزاحمت ہے کہ بلوچستان تو کا وتی سرزمین رکھنے کے واسطہ سرزمین پچ گر کے واسطہ دیما رہو گئے شیے بابتا چے گشے
اے بالکل واجب بھائی شبہ حق ہے او یک حق کو باطل ہے یک جگ ہے تو انشاءاللہ کہ خدا حق کے ساتھ عادت اگر خدا خدا ہے
شمیں حمایت چنچو آستے آئین گوما
میں حمایت 100% حمایت ہے تو میں ایشا پیش ہم کرتا گا انگا اگر تو پرسک لوتا ہے 100% یک 110% ہم گوشہ حمایت ہے
جی وجہ انچو کہ شمیں جارہ نیتو کامی گندگ بود کہ 11 اگست شمیں لندن تھا یک پروگرام اٹھائیں گئے تو آما 11 اگست آزادی ہے روچ ہیں بلوچستان ہے او پدہ دومی شمیں وطی اما وط مستری حکومت ہے کہ ڈننے تو اب بھی تو ایک سیل گورنمنٹ گوشید تھی یا کہ حکومت شما لوٹے قائم بے کنے اسی بابتا شما میں گوشدار کا کوشش خود کنے کے بارے پروگرام تھا چیچے گپ استنت
واجہ اول خویشت آ سلا بشور سٹیج اتائت مگر با ابئی کوشش ایشت کہ 11 اگست وطی آزادی روچا بے بدائرت اچور کے با آزاد بوتگت ہے باقی ایشیر کے غٹ سٹیک ہولڈر آر گور خبر بیا گئے او ہر وقت آ خبر یک پائے تکمیل سرا رسیت انشاءاللہ آیا شمارا کیس آ خبر بخصد یک خوش خبری گوشے ہر چیزے آ وقت آ رسیت کے کل صلاح مشورہ خلاص بی بی تو ہر کسا آن بورڈ آرگ بی بی کہ آ کیس غٹ امیں وتی آزادی وتی حکومت یا ہر چیز کیا لوٹنت اکثریت رائے ہر چیز کے بوت آئی سرا گڑا عمل بھی
تھا میں مہربانی وجہ ہوتی گران قدرے وعدے دے گا وہ آخری جوست میں ہمیشہ انت کے اے بلوچستان کے مروچی آئیے آزادی لوٹ کے کنک بیں گے شیئے بارڈر کجا سے کجا یہاں
واجہ ایشا کیس بارڈر ایشی کیس ابا بارڈر کے مقصد نصیر خان ہے بارڈر مگر ایش با اول سٹیج تہا کیس وتی اب پاکستان ہے باؤنڈری خبر آر کر کرد او ہم ایران ہے ہم براسار گوڈ حالاوال بیا گئے آیا نو کوشش کر گو تھا پرچے کے فیل ان بھائی ابھی کوشش کے پاکستان ہے مگر ایسی تا غٹ بلوچ کے استت آیا آستہ آستہ وت ٹائم ٹائم آگون آیا نو آن بورڈ کارن انشاءاللہ
اچھا یہ اما دعویٰ کے پاکستان قبضہ گیرے 1940 اش تو 20 مارچ یاد خودا مغربی بلوچستان تا 1920 اش تا کے ایرانی فورسز او دا قبضہ کوڑ تو مروچی آ بلوچ قوم انچو ناتوانند کے آئے نا سڑکاں نی سرا درنجگاں کرینا نی سرا درنجگاں کے بخاطر شی کے آ بلوچاں تو پا بلوچیت خاطرہ او دا درنجگ بو گئے شیئے بابتا شما چے گوشے آ بلوچاں چے کرنگ لوٹی
وجہ آ بلوچانم مقصد عام وتی ایک تحریک چلائے نہ گا او باقی آئی تام شدت کائے گائیں مگر ماں لوٹر کے خبر صرف بلوچستان ہے ابھی بھی, مشرقی مغربی مبھی او ایشین اول پرچے کے مئی مخلوق زیاد باشعور ہیں, چاہے ایک سیاست کرتگت ہر چیز کرتگت سچ شست سال آچے آ ڈولین آیا حق کے نرستا, مگر آیا نیم کے ہمیں تحریک تا روچ پر روچ شدت کایا گئے او مئی ہر قسم کے سپورٹ چاہے مئی بلوچیت ہر ڈولین ہمدردی وتی براسان گون ہستن
جی وجہ گوڈ سرا تئی کھلا چی تو بلوچ راجا
بھائی مئی بلوچ راجا پا بے کھولا ویت کے بخشت آ وتی ابے جے تو جائے دا کیس دے ما بے برن او منزل باز نزدیک انت دنیا حالت تبدیل بھیا گان او انشاءاللہ آیا نیم ہمیں بزگی کیس بعض زیات من گشگ نہ کریں مگر بعض وقت آئی تا نیس ایک کم میں وقت ہیں تمہیں بزگی ہے آیا ہمیشہ کیس وتی ہر ڈول کیس اے سختیا سوریا اے تنکیا گوازنگی ہس او انشاءاللہ آیا خدا کیس ہمیں منزل مقصود شرع رسینی چاہے آ کیست مئی بلوچستان یا مئی براسانی گند مقصد اے کل مئی شمئی بلوچستان.